Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Առանց տարածքային ամբողջականության վերականգնման չի կարելի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել Ադրբեջանի հետ, ազատության հարցազրույցը ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
94 թվականի գոյավիճակը պետք է վերականգնվի։
Գերմանիայի ստորին պալատը ամենայն հավանականությամբ կընդունի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը, Հայաստանում հայտարարությամբ է հանդես եկել Բունդեսթագի փոխնախագահը։ Գառնեցիները ոչ թե խոստումներին, այլ փաստաթղթերին են հավատում, պայքարը չի ավարտվի, մինչև չդադարեցվի ազատ գետի հաշվին Արտաշատի 12 գյուղերը որոքելի դարձնելու ծրագիրը։ Նորից պայքարի են դուրս եկել մայրաքաղաքի տաքսիստները։
Իմ հարազատների, մյուսների, հարազատների փողերով են այս փողոցները սարքվել։
Քամիներ ուժեղ թե շինություններ անորակ, երեկվա քամին լուրջ վնասներ է պատճառել քնչական կոմիտեի թանկարժեք նորակառույց շենքին։ Այս եւ այլ թեմաներ, նախքան այս ամենը, սակայն Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի լուրերը։
Եվրամիությունում անցյալ տարի արձանագրվել են ավելի քան 200 իրականացված և ձախողված ահաբեկչություններ, հայտարել է Եվրամիության հակահաբեկչական կենտրոնը։ Միության տարածքում 2015-ին տեղի ունեցած ահաբեկչությունների հետևանքով 150 մարդ մահացել է, 360-ը վիրավորվել, ավելի քան 1000 մարդ է ձերբակալվել ահաբեկչության կամ դրան հանցակցության կասկածանքներով։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ստամբուլում հայտարել է, որ հուլիսի 1-ից Թուրքիայի քաղաքացիների համար Եվրամիության ներ վիզայի ազատականացման ծրագիրը կարող է հետաձգվել, եթե Անկարան համաձայնագրի հիմնական կետերը չկատարի ժամանակին։ Հիշեցնենք, բացի փախստականների հարցերով մի շարք պահանջներից, Բրյուսելը պնդում է, որպեսզի Թուրքիան փոխի հակահաբեկչական օրենսդրությունը։ Ամերիկյան Ստրատֆորդի լուծական գործակալությունը վկայաբերելով արբանյակային լուսանկարները հայտարել է, որ Սիրիայում Պալմիրայից ոչ հեռու տեղակայված և Ռուսաստանի կողմից օգտագործվող ավիաբազայի վրա հարձակման արդյունքում ոչնչացվել է 4 ռուսական Մի-24 ուղաթիռ և շուրջ 20 ավտոմեքենա։ Ավիաբազայի վրա հարձակման պատասխանատվությունը, հիշեցնենք, օրեր առաջ ստանձնել էր Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Ռուսաստանում ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի մայրը հայտարել է, որ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը խոստացել է մինչև մայիսի վերջ իրականացնել Սավչենկոյի արտահանձնման գործընթացը։ Եգիպտական ավիաընկերության օդանավի աղետի վայրում հայտնաբերված մարդկանց մասունքների վերլուծությունը վկայում է, որ օդանավում կարող էր պայթյուն լինել, հայտնում են եգիպտական աղբյուրները։ Մարմինների մասերի չափսերը հիմնականում չեն գերազանցում ձեռքի ափը, ինչն էլ վկայում է պայթյունի մասին, նշում է աղբյուրը, հավելելով, որ ուղևորատար օդանավը հնարավոր է պայթել է դեռոթում։ Մայիսի 19-ին Փարիզից Կահիրե չվերտիրականացնելիս աղետի ենթարկված օդանավում ըստ պաշտոնական տվյալների կար 66 մարդ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկանում պատմական հանդիպում է ունեցել Կահիրեի Ալ-Աժար մսգիթի մեծ իմամ Շեյխ Ահմեդ Ալ-Թայեբի հետ, սա Կաթոլիկ եկեղեցու և Սունի մահմեդականների առաջնորդների առաջին հանդիպումն է Վատիկանում։ Հունաստանի իշխանություններն այսօր սկսել են Մակեդոնիայի հետ սահմանին Իդոմենի շրջանում գտնվող ժամանակավոր կացարաններից փախստականների տեղահանման գործընթացը։ Ըստ պաշտոնական Աթենքի, գործողությունը, որի մասնակցում է ավելի քան 200 ոստիկան, կտևի 7-10 օր, ճամբարում շուրջ 8400 մարդ է բնակվում, նրանց ամենայն հավանականությամբ կտեղափոխվեն հատուկ կառուցված կենտրոններ։ Իրանում ընտրությունների և նախագահի գործնեության վերահսկողության հարցերի պատասխանատու փորձագետների խորհուրդը մայիսի 24-ի նախագահը ընտրել Այաթոլա Ահմադ Ջանաթին։ Ջանաթին հաճախ է քննադատում Իրանի նախագահին, ով ձգտում է բարելավել Իրանի և Արևմուտքի միջև հարաբերությունները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուրեր ներկայացրեց Լուսինե Մուսայլյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առանց տարածքային ամբողջականության վերականգնման չի կարելի բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել Ադրբեջանի հետ, ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց հայկական կողմի 800 հեկտար չափ տարածք կորցնելու մասին և հիմնավորեց, թե այդ տարածքները ռազմավարական կամ մարտավարական առումով որևէ նշանակություն չունեն։ Քաղաքական վերլուծաբանների մի մասի կարծիքով, նվազեցնելով այդ կորստի նշանակությունը, փորձ է արվում խուսափել պատասխանատվությունից։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում Ռաֆի Հովանիսյանը ևս պնդել է, որ պատասխանատվությունից փախչելու փոխարեն պետք է զերծ մնալ ավելորդ պարախաղերից և վերականգնել ապրիլյան կորուստները։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի համոզմամբ, առանց կորսված տարածքները վերականգնելու պաշտոնական Երևանը չպետք է վերսկսի բանակցությունները։ Ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը քննադատեց Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե այդ տարածքները ռազմավարական կամ մարտավարական առումով որևէ նշանակություն չունեն։
Ես հերքում եմ նման խոսքի դրամապանությունը, յուրաքանչյուր թիզհող, բարձունք և զոհ անգամ ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Ամեն ինչը ունի ռազմավարական նշանակություն և մենք աններելի և աննախադեպ գորուստներ ենք տալիս, թե տարածքային միայն Թալիշը չէ, միայն բարձունքներ չեն, թե մարդկային, դա նշանակում է, որ այո, մենք հերոսապար կարողացել ենք պահել, ինչ պահել ենք, բայց խոցվել է մեր տարածքային ամբողջականությունը, որը գալիս է 94 թվականի զինաթաթարից, և պետք է առանց հավելյալ բանակցությունների, բարախաղերի, պետք է գնան և վերականգնեն այդ տարածքային ամբողջականությունը։
Երևանում սրճարանում նստած քարտեզներ են գծում, ուղիներ ցույց տալիս։ Այս մոտեցմանը հակադարձել էր Սերժ Սարգսյանը հարց հնչեցնելով. Արդյոք արժեր այդ 800 հեկտարի համար զոհել ևս 35, 40 կամ 80 հայրենասեր տղաների։
Բադրվագ է, բարդվողական մահանա և փախուստ սեփական պատասխանատվությունից, թե ինչու եղավ, ինչ եղավ։ Հիմա մենք կենտրոնացել ենք մեր այդ հերոսական ինքնապաշտպանության վրա, որտև իսկապես հայ մարդը, դրաները աղջիկները իրենց մեր տեսակը ցույց տվեցին, որ կարող ենք այս մարդուն չընդունել որպես նախակա, բայց մենք գնում ենք հայրենիք պաշտպանել և ամեն ինչից բարձր հայրենիքն է։ Բայց երբ որ արդեն նախապատրաստում են ժողովրդին նոր խոսքի, նոր բանակցությունների առանց վերականգնելու այդ զինաթաթար, ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի ինքնահրաժարական է։
Օրերս Ղարաբաղից վերադարձած Ռաֆի Հովանիսյանն ասում է, առաջին գծում սպասում են որոշմանը, վերականգնել կորցրածը, որ Ադրբեջանը վճարի ագրեսիայի համար։ Հովանիսյանը նաև այս համատեքստում է տեսնում Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, ներդնել սահմանային բախումները հետաքննող մեխանիզմ։
Փախուստ կնի այդ պայմանավորվածություններից թե չէ, բայց ես կարծում եմ, որ քանի թեռ գա այս վիճակը, քանի թեռ Թալիշը գոյություն չունի որպես բնակելի հայրենի գյուղ, քանի որ տասնյակ բարձունքներ վերցված են, պատասխանատվությունը պետք է վերցնի իր վրա այդ իշխանությունը, որը թույլ տվեց է ոչ միայն քաղաքական նոխազներով սպառվի, փոխադեղումներ և այլն և այլն, այլ այնտեղ, որտեղ պատասխանատվությունը բնակվում է Բաղրամյան 26-ում գլխավոր շտաբում։
Իշխանապողության ծրագրից ժառանգությունը, այդ թվում և Նոր Հայաստանի կազմում, չի հրաժարվել։ Առաջիկայում կլինեն դահլիճային հանդիպումներ, հանրահավաքներ։
Մենք հույս ունենք, որ այդ արտահերտ լուծումներ կգտնվեն, որ Սարգսյանը գունենա այդ պետական խիլճը և պետական սկացողությունը, ինչպես Դերբեդրոսյանը ունեցավ ժամանակին, միգուցե այստեղ թող լինի նմանություն, հասկանալու համար, որ իրենցից ավելի բարձր է պետականությունը, ժողովուրդը տեսնի, որ սրանց կա իրական այլ ընտրանք, և ժողովրդի համբերության բաժակը այստեղ հասել է, և մենք պիտի թույլ չտանք, որ այս չնդրված իշխանությունը օգտագործի հիմա մեր խոցված տարածքային ամբողջականությունը, այդ հայրենասիրության բորդկումը իր իշխանությունը երկարացրելու համար, և Ալիև Սարգսյան տանդեմը իհարկե այդտեղ ունեն ընդհանուր շահ։
Ռաֆի Հովանիսյանը համաձայն չէ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, թե հիմա իշխանություններին մեղադրելու ժամանակը չէ։
Բոլոր ընտրություններում գործող նախագահները միշտ ասում են, որ եթե ես չընդրվեմ, կայունությունը չի լինի։
Ժառանգությունը մերժում է բանակցային հիմնարար Մադրիդյան կամ Կազանյան սկզբունքները, պնդելով Հայաստանը պետք է ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, գնահատելով Ռուսաստանի ջանքերը ռազմական քարորյա գործողությունների ընթացքում։ Ռաֆի Հովանիսյանը հիշեցրեց, Եվրասիական միությանն անդամակցելիս իշխանությունները անվտանգությունն էին պատճառ բերում։
Ոչ տնտեսությունն է զարգանում, ոչ անվտանգության հարցն է լուծվում, և ընդհակառակը խոցվում է, մենք թարնում ենք ավելի խոցելի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում պաշտոնական այցով գտնվող Գերմանիայի ստորին պալատի փոխնախագահն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ևս անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ընդգծելով, որ խնդիրը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում։ Բունդեսթագի փոխնախագահ Էդելգարդ Բուլմախն այսօր նաև հանդես է եկել ուշագրավ հայտարարությամբ։ Հունիսի 2-ին Գերմանիայի ստորին պալատում քվարկության է դրվելու հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը, և փոխնախագահի խոսքով Բունդեսթագը ամենայն հավանականությամբ կընդունի այն։ Հիշեցնենք, այս բանաձևը ձևը ներկայացվել էր նաև անցած տարի փետրվարին, սակայն բուրըն քննարկումներից հետո այդպես էլ չէր դրվել քվեարկության։ Թուրքիայի հետ փախստականների հարցով բանակցային գործընթացը չվտանգելու պատճառաբանությամբ։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Գերմանիայի Բունդեստագում վստահ են, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող ունենալ ռազմական լուծում, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց Բունդեստագի փոխնախագահ Էդելգարդ Բուլմանը։
Մենք համոզված ենք, որ այս հակամարտությունը չի կարող լուծվել և չի լուծվի ռազմական ճանապարհով։
Բուլմանը Հայաստան է ժամանել ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հրավերով և այսօր հանդիպել է խորհրդարանականներին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը եղել է այդ հանդիպան առանցքային թեմաներից մեկը։ Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահն ասաց, կարևորում են շփման գծում մշտադիտ արկման հաստատումը, հակամարտության սրացումը թույլ չտալու նպատակով, և ասաց, հույս ունեն հունիսին Ղարաբաղի հարցով նախատեսված հանդիպումները արդյունավետ կլինեն խաղաղության հաստատման համար։
Հույս ունենք, որ հրադադարի մասին օրերս ձեռք բերված պայմանավորվածությունը հիմք կհանդիսանա բանակցությունները հետագայում վերսկսելու համար, և որ այդ բանակցությունների հիմքում կշարունակեն մնալ Մինսկի խմբի եռանախագահների կողմից առաջարկված հիմնարար սկզբունքները։
Ըստ Բուլմանի, Գերմանիայի մղումն է կանխել իրավիճակի նորանոր թեժացումները, և քանի որ Գերմանիան այս տարի ստանձնել է ԵԱՀԿ նախագահությունը, արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը իր անձնական ջանքերը ներդնի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Գերմանացի օրենսդիրը նաև կոչ արեց երկու կողմերին պահպանել հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Հրադադարը պահպանելու վերաբերյալ երկու կողմերին ուղված կոչին Էդուարդ Շարմազանովը ճեպազրույցի վերջում արձագանքեց։
Կարծում եմ, որ մոնիտորինգի մեխանիզմները ներդնելուց հետո այլևս կարիք չլինի կողմերին կոչ անել, այլ կարիք կլինի կոչ անել նրան, որ խախտել է մշտապես։
Էդելգարդ Բուլմանը, որ իր այցը սկսել է ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցելությամբ, հայաստանցի գործընկերների հետ հանդիպմանը խոսել է նաև Գերմանիայի խորհրդարանում հունիսի սկզբին քննարկվելիք բանաձևից, որ դատապարտում է Օսմանյան կայսրությունում հայերի և այլ փոքրամասնությունների ցեղասպանությունը։ Ըստ Բուլմանի, նախատեսված է, որ բանաձևը Բունդեսթագում կընդունվի հունիսի 2-ին։
Այս բանաձևում առաջին հերթին կդատապարտվեն Օսմանյան կայսրությունում հայ ժողովրդի և այլ Քրիստոնյա փոքրամասնությունների տեղահանումները, նրանց դեմ կատարված բռնություններն ու ջարդերը։ Բանաձևում մենք դատապարտելու ենք նաև տխրահրչակ դերը, որն ունեցել է գերմանական կայսրությունը։ Լինելով Օսմանյան Թուրքիայի գլխավոր դաշնակիցը և իր դիվանագիտական աղբյուրներից տեղյակ լինելով իրադարձություններին, գերմանական կայսրությունը չի կանխել դրանք։
Էդելգարդ Բուլմանը կարծում է, Թուրքիայում ավելանում է այն մարդկանց թիվը, որ համարձակորեն առերեսվում են իրենց պատմությանը և քննադատաբար են մոտենում Օսմանյան կայսրության վարած քաղաքականությանը։ Իսկ իրենք ասած ցանկանում են աջակցել հայ և թուրք ժողովուրդներին երկխոսության եզրեր գտնելու հարցում։
Deutschland ist es gelungen sich mit Israel wieder zu versöhnen und wir haben heute sehr enge
Գերմանիային հաջողվել է հաշտեցման եզրեր գտնել Իսրայելի հետ, լիակատար հաշտվել Ֆրանսիայի և Լեհաստանի հետ։ Եվ մենք կարծում ենք, թեև դա դժվար, բայց հնարավոր քաղաքական ճանապարհ է, որով կարող են գնալ նաև Հայաստանն ու Թուրքիան։
Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխնախագահը հավաքը հանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անորոշ հարաբերություններ Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Եվրամիության անդամ Մեծ Բրիտանիան 3000 թվականից շուտ չի սպասում Թուրքիայի մուտքը կառույց։ Գերմանիան էլ լուրջ կասկածներ ունի, թե հուլիսի 1-ից Թուրքիայի քաղաքացիները կկարողանան առանց վիզայի մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ Մատնանշելով Թուրքիայի ստանձնած և չկատարած պարտավորությունները, Եվրամիության անդամները ընդգծում են, Թուրքիան դեռևս չի կատարել անհրաժեշտ բոլոր քայլերը միության չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի եւ Եվրամիության հարաբերությունները կարծես վերջնականապես փակ ուղի են մտնում, սա այն վկայում եվրոպական մի շարք մայրաքաղաքներից վերջին երկու օրերին հնչող հայտարարությունները, որոնց հիմնական ուղերձը մեկն է. Եվրամիության անդամ պետությունները պետք է առայժմ զերծ մնան ոչ միայն Թուրքիայի լիիրավ անդամակցության, այլև Անկարայի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցն արծարծելուց, նման առաջին ուղերձը հնչեց երկու օր առաջ
Լոնդոնից։ Remotely on the cards that Turkey is going to join the EU.
Իմ կարծիքով քիչ հավանական է, որ Թուրքիան մոտ ապագայում անդամակցի Եվրամիությանը։ Թուրքերն անդամակցության հայցը ներկայացրել են դեռ 1987-ին։ Թուրքիայի կողմից ներկայում ցուցաբերվող առաջընթացի տեմպերը հաշվի առնելով, սակայն Անկարան Եվրամիությանն անդամակցելուն լիարժեքորեն պատրաստ կլինի մոտավորապես 3000 թվականին, բրիտանական ITV հեռուստաընկերության Կիրակնորիա եթերում հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ David Cameron.
They'd probably get round to joining in about the year 3000.
Լոնդոնում լույս տեսնող թայմի այսօրվա խմբագրականում եւս կոշտ քննադատություն է հնչեցվում թե պաշտոնական Անկարայի եւ թե Եվրամիության ղեկավարների հասցեին։ Եվրամիությունը պետք է հրաժարվի Անկարայի լիիրավ անդամակցության շուրջ այս ողջ ֆարսը շարունակելու մտադրությունից։ Թուրքիան չափազանց մեծ, չափազանց բնակեցված եւ չափազանց վատ կառավարվող երկիր է Եվրամիությանն անդամակցելու համար, գրում է բրիտանական Պարբերականը։ Գրեթե նույնատիպ դրամատրություններ են տիրում նաև Գերմանիայի քաղաքական վերնախավում։ 3 Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ Ստամբուլի համաշխարհային մարդասիրական ֆորումի շրջանակներում անցկացրած բանակցություններից հետո Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարում էր. Բնական է, որ մենք քննարկեցինք Թուրքիայի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հեռանկարները եւ առաջկաշված նախապայմանների կատարումը։ Ես մեկ անգամ եւս հստակորեն հայտարարեցի, որ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման համար հարկավոր է կատարել դեռ 2013-ի դեկտեմբերին առաջկաշված թվով 72 պահանջները։ Այս բոլոր պահանջներին համապատասխանելու դեպքում միայն Թուրքիայի քաղաքացիներին ազատ վիզային ռեժիմի կողմից ընձեռվող հնարավորություններից օգտվելու իրավունք կտրվի։ Ակնհայտ է, սակայն, որ այս բոլոր նախապայմաններն առաջիկա շաբաթներին գոնե չեն կարող կատարվել, եթե իհարկե Թուրքիան չփոխի ահաբեկչության դեմ պայքարին միտված իր օրենսդրությունը, նշում էր Անգելա Մերկելը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլերի հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ Անկարայի եւ Եվրամիության միջև առկա գլխավոր տարաձայնությունները վերաբերում են հենց ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով քաղաքական հակառակորդներին, նախ եւ առաջ քրդերի շահերը ներկայացնող ուժերի եւ գործիչների իրավունքների ոտնահարմանը։ Թուրքիան պետք է անկախ արդարադատության համակարգ, անկախ մամուլ եւ ուժեղ խորհրդարան ունենա։ Իհարկե, խորհրդարանի անդամների 1/4-ին անձեռնմխելիությունից զրկելու մայիսի 20-ին կայացված որոշումը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Ես դա հստակորեն ասել եմ Թուրքիայի նախագահին, եւ մենք շատ բաց քննարկում ունեցանք այս թեմայով։ Մենք շարունակելու ենք հետևել հետագա զարգացումներին, սակայն մեկ իրողություն ակնհայտ է. իմ կողմից բարձրաձայնված հարցերը շարունակում են մնալ առանց հստակ բացատրության, նշում էր Անգելա Մերկելը։ Գերմանիայի դաշնային կանցլերի Ստամբուլ կատարած այցի ֆոնին Բեռլինի դիվանագիտական աղբյուրները պնդում են, որ Թուրքիայի քաղաքացիներն առանց վիզաների Շենգենյան գոտի մուտք գործելու հնարավորություն կստանան լավագույն դեպքում 2017 թվականին։ Այս մասին վկայակոչելով Bild.rat հերթի հրապարակումն այսօր տեղեկացնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղին այցելել Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պատգամավորներ, օրենսդիրների հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Անդրադարձ է եղել ապրիլին սկիզբ առած ռազմական գործողություններին։ Ֆրանսիայի պատգամավորները Ադրբեջանի մոտեցումները ահաբեկչական են որակել։ Պատգամավորները նաև այցելեն առաջնագիծ։ Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ այս գիշեր սահմանին իրավիճակը հանգիստ է եղել, թեպետ առաջնագծի որոշ հատվածներում Ադրբեջանը հաղթել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Մենք այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտի հետ, այնտեղ աշխատում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ապրիլյան քարոզիա պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը վերածվել է ահաբեկչական պետության եւ ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը հաշվի նստի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Այս մասին այսօր Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդիր եւ գործադիր մամուլի հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարեցին Ֆրանսիա-Հայաստան եւ Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակը գլխավորող Ֆրանսիայի խորհրդանը ներկայացնող պատգամավորներ Ֆրանսուա Ռոշտլուանը եւ Ռենե Լուկեն։ Պաշտոնական այցով Ղարաբաղ ժամանած պատգամավորները վստահեցին Ֆրանսիան լինելով Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների շարքում, ամեն ինչ անելու է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանը հավելեց. Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակում ընդգրկված ֆրանսիացի պատգամավորները ակտիվ աշխատում են քաղաքական ղեկավարության հետ, փորձելով հնարավորինս ճշգրիտ ներկայացնել իրականությունը։
Ես անցյալ տարի սեպտեմբեր ամսին ասել էի, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պետության ձևով է իրեն պահում։ Ես ասել էի, որ Ադրբեջանը մեկ անգամ ևս ունի ահաբեկչական պետության պահվածք։ Եվ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ նախորդ ամսին, ես այլևս չեմ ասում, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պահվածք ունի, ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը ահաբեկչական պետություն է։
Ողջունելով մայիսի 16-ին Վիեննայում Սարգսյան Ալիև հանդիպման ժամանակ ձեռբերված պայմանավորվածությունները, Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանը վստահեցրեց, որ Մինսկի խմբի համանախագահների այս առաջարկությունները, հատկապես վստահության հաստատման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը, համրապնդի խաղաղությունը և լավ հիմք կծառայի հետագա ակտիվ բանակցությունների համար։
Սկզբունքորեն հունիս ամսին պետք է մի նոր ժողով, մի նոր հանդիպում տեղի ունենա, այդպես է նախատեսված։ Հնարավոր է Փարիզում կամ մեկ այլ մայրաքաղաքում, բայց մենք չենք ուզենա, որ սա հերթական մի հանդիպումը լիներ։ Այս հանդիպումները, բանակցությունները պետք է որ ի վերջո արդյունքի հանգեցնեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլորը շահագրգռված են դրանում, այդ թվում նաև Ադրբեջանը նույնիսկ։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ռենե Լուկենել Արցախի պատգամավորների հետ զրույցում հայտարարեց, որ Ադրբեջանն իր կեղծ ու ագրեսիվ կարողությամբ խեղաթյուրում է իրականությունը, փորձելով դրանով արդարացնել իր ոտնձգությունները Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։
Բանակցությունների թեման պետք է, հիմնական թեման պետք է դառնա Արցախի ինքնորոշման գերակա ճանաչումը և Արցախի անկախության ճանաչումը։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում։
Ֆրանսիացի պատգամավորներն այսօր ավելի վաղ այցելել էին քարորյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական ռմբակոծությունների հիմնական թիրախում հայտնված Թալիշ և Մատաղիս համայնքները, եղել էին այդ հատվածի առաջնագծում ծանոթացել հայ դիրքապահների առօրյայի հետ։ Եվրոպացի պատգամավորների խոսքով խաղաղ բնակավայրերի նկատմամբ Ադրբեջանի հարձակումներն անընդունելի են, և ոչ իրենց վերսած ավերվածությունների ու սահմանակցի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները կփոխանցեն նաև Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահին, որի հետ նախատեսում են հանդիպել Ֆրանսիա ժամանելուց անմիջապես հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, շնորհակալություն հայտնելով ֆրանսիացի պատգամավորներին, վստահեցրեց, որ Արցախը ցանկանում է և ի վերջո հասնելու է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Ես ուզում եմ, որպեսզի նրանք հաստատ իմանան, որ մենք այստեղ մեր պայքարը մտադիր ենք շարունակել մինչև վերջ, անկախ ինչպիսի իրավիճակ, ինչպիսի դիմակայություն է մեզ պատահարում։
Վերադառնանք Երևան, 3 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ կալանավորվել են տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանի թիկնապահները։ Այսօրի հայտ եկած հանգամանքների համաձայն տեղի ունեցել ծեծ կրտուկ, այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ Բեկլարյանի անունը կապվում է ծեսկրտուքի հետ։ Դեռ 6 տարի առաջ էլ նախագահականից հաստատել էին, որ այդ ժամանակ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Բեկլարյանը ծեծել էր Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի բաժնի աշխատակցին։ Այս պատմությունը, սակայն, ավարտվեց հրաժարականի դիմումով, որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չենթարկվեց, իսկ ավելի ուշ էլ Բեկլարյանը դարձավ նախարար։ Թե ինչ զարգացում կունենա այս միջադեպը, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանի թիկնապահները կալանավորված են, այս մասին Ազատությանը այսօր հայտնեցին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Տեղի է ունեցել ծեծ կրտուկ, որի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, կան ձերբակալված և կալանավորված անձինք, այդ թվում նախարար Գագիկ Բեկլարյանի թիկնապահները։ Այլ մանրամասներ այս պահին չենք կարող հայտնել, նախաքննությունը կատարվում է քնչական կոմիտեի կողմից, ասացին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասը դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառել է, որը կատարվել է 2 կամ ավելի անձանց նկատմամբ, պատժվում է ազատազրկմամբ 5-ից 10 տարի ժամկետով։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ վիճաբանությունը տեղի է ունեցել տրանսպորտի եւ կապի նախարարության Բաքային հատվածում մայիսի 16-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում եւ վիճաբանության ընթացքում բռնություն է գործադրվել 5 անձի նկատմամբ, որոնք ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Տուժողներից մեկի Հ. Պետրոսյանին պատճառված վնասվածքները գնահատվել են ծանր կյանքին վտանգ սպառնացող։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը, 5 անձի Արակ Արախանյանին, Ս. Վարդանյանին, Վ. Սարգսյանին, Հ. Շմոյանին եւ Վ. Մկրտչյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով։ Առաջին 4-ը դատարանի որոշմամբ կալանավորված են։ Ձերբակալված Վ. Մկրտչյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Բացի այդ, Արսեն Ղարախանյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։
Այս անձանցից ովքեր ինչ առնչություն ունեն կապի եւ տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի հետ։
Քննության բնականաբար միջոցներ ձեռնարկվում են պարզելու մեղադրյալների տվյալները, ով որտեղ է աշխատում։ Այս պահի դրությամբ ունենք միայն, գիտենք, որ միայն մեկը, նրանցից մեղադրյալներից մեկը աշխատում է տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը որպես վարորդ։
Ում մասին է խոսքը։
Սուրեն Վարդանյանի։
Ու վարորդն է ինքը։
Վարորդ է ձևակերպված, մնացած արդեն այլ անհատական տվյալները մենք չենք հրապարակում։ Նա ուղղակի նախարարությունում ձևակերպված է որպես վարորդ։
Նախարարի վարորդն է։
Նախարարությունում ձևակերպված է որպես վարորդ։ Ըստ պաշտոնի անձնագրերի։
Ինչու է այս վիճաբանությունը, որը հետո ծես կրտուքի է վերածվել, տրանսպորտի եւ կապի նախարարության Բաքային հատվածում տեղի ունեցել, ինչ կարող եք ասել։
Բնականաբար այդ ուղությամբ եւս արվում է մեծածավալ քնչական գործողություններ եւ քննության ընթացքում պարզվում են բոլոր այդ հանգամանքները։ Շարժառիթը արդեն իսկ պարզվել թե ինչու է տեղի ունեցել այդ վիճաբանությունը, սակայն քննության շահերից ելնելով այս պահին այլ մանրամասն հրապարակել չեմ կարող։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ նախարարությունը որպես վարորդ ենթարկված անձը ծեցի ենթարկողներից մեկն է։
Նրան մեղադրանքի առաջադրվել բռնություն գործադրելու համար։
Նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ինչ առնչություն ունի տրանսպորտի եւ կապի նախարարության Բաքային հատվածում տեղի ունեցած ծես կրտուքի հետ։
Տեղի ունեցած միջադեպի նրա մասնակցության կամ առնչության վերաբերյալ բարոյական ասոմանը որևէ տվյալ չի ստացել, ձեռք չի բերել եւ չունենք։
Նախարար Գագիկ Բեգլարյանը այսօր չցանկացավ պատասխանել ազատության հարցերին, նրա մամուլի խոսնակի հետ կապվել չհաջողվեց։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ Գագիկ Բեգլարյանի անունը կապվում է ծեց կրտուքի հետ։ 2010 թվականի դեկտեմբերին հայտնի դարձավ, որ նա ծեցի է ենթարկել Հանրապետության նախագահի արարողակարգի վարչության աշխատակից Արամ Կանդայանին, լրատվամիջոցները գրեցին նաև, որ ծեցին մասնակցել են Բեգլարյանի թիկնապահները։ Հայաստանի նախագահի այն ժամանակվա մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը ազատության այդ զրույցումը ըստեյության հաստատեց, որ Գագիկ Բեգլարյանը ծեցի է ենթարկել Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին, ընդ որում Արզումանյանի պնդմամբ նախագահի համար այդպիսի վարքագիծը անընդունելի եւ անհանդուրժելի է։ Դեպքից 5 օր անց դեկտեմբերի 8-ին Բեգլարյանը, ով այդ ժամանակ Երևանի քաղաքապետն էր, հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, սակայն չնայած այդ հրապարակումներին ու նախագահի խոսնակի հայտարարությանը, որևէ մեկ այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չընդարկվեց, իսկ Գագիկ Բեգլարյանը իր հրաժարականից ընդամենը 1.5 տարի անց Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակվեց ներկայիս պաշտոնին։ Իրավապաշտպան Վարդան Արությունյանի խոսքով Հայաստանում նորմալ երևույթ է դարձել, որ օլիգարխները, պաշտոնյաները կարող են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից բարձրագույն իշխանությանը մատուցած տարաբնույթ ծառայությունների դիմաց։
Մի խումբ մարդիկ կան, որոնք ընտրությունների փուլում, համապետական ընտրությունների փուլում այնպիսի լուրջ ծառայություններ են մատուցում երկրի իշխանություններին, որ դրանով գնում են իրենց օրենքից դուրս եւ օրենքից վեր լինելու իրավունքը։ Ձեր ասած Բեգլարյանը այդ մարդկանց թվին է պատկանում, նա գնել է այդ իրավունքը եւ նա ու նրա շրջապատը կարծում են, վստահ են, որ իրենք օրենքից դուրս են եւ օրենքից վեր են, եւ նրանց համար շատ զարմանալի կլիներ, եթե հանկարծ նրանք լուրջ պատժի ենթարկվեին։ Հասարակությունն էլ ասեմ ձեզ, կզարմանար, եթե նրանցից որևէ մեկը լուրջ պատժվեր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Բիզնես միջավայրը բարելավելու անհրաժեշտության մասին առաջին անգամ չէ, որ խոսում են թե միջազգային կառույցները, թե իշխանության ներկայացուցիչները։ Դրան հասնելու բանաձևը կարծես թե հայտնի է բոլորին, սակայն գործարարների եւ փորձագետների պնդմամբ խոսքը այդպես էլ գործի չի վերածվում։ Վերջին օրերին էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կրկին անդրադարձավ կոռուպցիայի եւ մոնոպոլիաների դեմ պայքարի նոր փուրս սկսելու մասին, շեշտելով, որ հավատում է իր նախաձեռնությանը եւ կհաղթահարի նաեւ այլոց թերահավատությունը։ Արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությանը ազատության հետ զրույցում, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավարը կարծիք է հայտնել, որ վճռական պահը հասունացել է։ Արտակ Համբարձումյանն է զրուցել Տերեսադաբան Սանչեսի հետ։
Հայաստանում մասնավոր հատվածի զարգացման եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծման համար անհրաժեշտ է փոխել խաղի կանոններն ու բարելավել բիզնես միջավայրը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով կոռուպցիայի եւ մոնոպոլիաների դեմ պայքարի նոր փուլ սկսելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանը ասաց Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Տերեսադաբան Սանչեսը.
I think now is a critical moment because when you have a shock like Armenia had.
Կարծում եմ այժմ վճռական պահ է, երբ դու ունենում ես այնպիսի ցնցում, ինչպիսին Հայաստան ունեցավ. Կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մոնոպոլիաների նվազեցումը եւ բիզնես միջավայրի բարելավումը առավել կարեւոր են դառնում, քան նախկինում։ Պետք է արագացնել այս գործողությունը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչի կարծիքով անհրաժեշտ է բանկային, դատական եւ հարկային համակարգերը բարելավել, որպեսզի մարդիկ ունենան բիզնես սկսելու հնարավորություն։
Armenia is a small economy with a small size markets and then there's no room for many players.
Հայաստանը փոքր տնտեսություն է, փոքր շուկայով։ Այստեղ չկա տեղ շատ խաղացողների համար։ Ուստի անհրաժեշտ է բարելավել խաղի կանոնները, որպեսզի եթե նույնիսկ լինեն մի քանի գործողներ, նրանք իրենց դրսևորեն մրցակցային եղանակով, քանի որ նրանք վտանգ են մրցակիցների առաջացման համար։ Սանչեսն ընդգծեց, որ վարչապետն իր ըստեյության ծրագրային ելույթով վերահաստատել է նախկինում արած հայտարարությունները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչի կարծիքով Հայաստանի համար այժմ հիմնական մարտահրավերը ֆինանսական կայունությունը պահպանելն է։ Պակասուրտները պետք է աստիճանաբար կրճատվեն առանց մասնավոր հատվածին ճնշելու, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է բարելավել եկամուտների հավաքագրումը, աշխատել հարկային օրենսգրքի վրա, որն այժմ ազգային ժողովում է։ Անդրադառնալով տնտեսության վրա Ղարաբաղյան քարորիա պատերազմի հնարավոր ազդեցությանը Սանչեսն ասաց.
I think everybody understands that this is a conflict that has been there for a while.
Կարծում եմ բոլորը հասկանում են, որ հակամարտությունը կա բավականին երկար ժամանակ եւ չկա ազդեցություն տնտեսության վրա։ Հայաստանը լավ վճարողի համբավ ունի, երբեք դեֆոլտի չի ենթարկվել եւ մակրոտնտեսապես կայուն է։ Այսպիսով այս պահին հակամարտության պատճառով մենք որևէ գնահատական չենք փոխում։
Macroeconomically is stable, no, so there was no impact. So for the time being, we are not changing any assessment because of this.
Սանչեսը նշեց նաև, որ Հայաստանի տնտեսական վիճակը շարունակում է մեծապես կախված լինել Ռուսաստանում տիրող վիճակից, քանի որ այդ երկրից փոխանցվող տրանսֆերտները կազմում են հայաստանյան տնտեսության ՀՆ-ի 15%-ը, իսկ հայկական ապրանքների արտահանման 20%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։
Growth in Russia is going to stay low. It's going to recover, no? Was a shock, but then it's going to recover, but the steel is going to stay low.
Ռուսաստանի տնտեսությունը ցնցումից հետո որոշակի օրեն կվերականգնվի, սակայն տնտեսական աճը շարունակելու է մնալ ցածր, շուրջ 2%-ի չափով, ի տարբերություն նախկինում ունեցած 4%-ի։ Այսպիսով սա է նոր միջավայրը եւ այն ունի ազդեցություն տարածաշրջանի վրա։
This is a new environment and this because of that we have impact in the region.
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումները նաև հայկական մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ինչ անակնկալ կմատուցի Երևանը վերնագրի ներքո, ժամանակ թերթը գրում է։ Այն որ Բաքուն Վիեննայում ձեռքբերված որևէ պայմանավորվածություն չէր պահելու, կասկածից վեր է։ Պահել այդ պայմանավորվածությունները Բաքվի համար կնշանակի քաղաքական դիվանագիտական կապիտուլացիա։ Բաքուն կզրկվի ռազմատենչության, ռազմական սադրանքների քաղաքականություն իրականացնելու հնարավորությունից, եւ ուրեմն Բաքուն խախտելու է որևէ պայմանավորվածություն առաջինիսկ հնարավորության դեպքում։ Լինի այդ խախտումը դիվանագիտական պետական թե ռազմական դրսևորմամբ։ Ողջ խնդիրը նման իրավիճակում այն է, թե ինչ կարող է անել հայկական դիվանագիտությունն այդ վիճակում, բացի իհարկե Բաքվի մերժողական կեցվածքին անընդհատ հղում անելով։ Այսինքն Հայաստանի դիվանագիտությունն ի զորու է այդ մերժողական կեցվածքը Բաքվի համար վերածել հետևանքի։ Ընդ որում խոսքը դիվանագիտական հետևանքի մասին է, որովհետև կարող է լինել նաև ռազմական հետևանք։ Եվ կասկած չկա, որ հայկական զինուժը Բաքվի համար լիովին ի զորու է ապահովել հրադադարի պայմանավորվածություններից խուսափելու հրաժարվելու հետևանքը։ 168 ժամը հարց է հնչեցնում կառավարությունը կգնա խորքային իրական փոփոխությունների։ Հովիկ Աբրահամյանն ասում էր, որ դրա համար ունեն բավարար քաղաքական կամք։ Ենթադրենք, որ այդպես է, ինչ է լինելու հետո։ Խնդիրը բարձանում է նրանով, որ հասարակությունն արագ ու աղմկոտ փոփոխություններ է ուզում։ Հենց իշխանությունները սկսեն խոսել վերը նշվածի մասին քաղաքականության, հայեցակարգերի ու օրենսդրության, մարդիկ կհիասթափվեն և կասեն հերթական շոուներ, որովհետև մինչև օրենսդրության ու մեխանիզմների մշակումը հասարակությունն իր ընկալումների մեջ արդեն ունի բոլոր մոնոպոլիստների ցանկը ու սպասում է, որ պետությունը պետք է սկսի քայլեր ձեռնարկել հատ-հատ անդրադառնալով ցանկի բոլոր անդամներին։ Հասարակությունը սպասում է, որ ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցնող մարդը ձեռքը խփի սեղանին ու վաղվանից շաքարավազ կամ բանաններ մուծի, ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հոգի։ Նման բան իհարկե չի լինի վիրահատական մեթոդների, իշխանությունը չի գնա, որովհետև մի կողմից հասարակական ընկալման մեջ եղածներն ու իշխանության մեջ գտնվող ները հիմնականում նույն մարդիկ են, ու երկրորդ սուբյեկտիվ ընկալումների, սիմպատիայի կամ նման այլ գործոնների հիման վրա կայացված կոշտ որոշումները կարող են էլ ավելի վատացնել վիճակը։ Դրա հետևանքը կլինի այն, որ մեկ մոնոպոլիստին կփոխարինի մեկ ուրիշի, իսկ խնդիրներն իրենց խորքում կմնան չլուծված։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Այն մարդկանցից ոմանք, որոնք արտագաղթել էին այս 20 տարվա ընթացքում, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վերադարձել էին, որ կռվեն։ Նրանք պատրաստ էին զոհվել ռազմաճակատում, բայց նրանք պատրաստ չեն ապրել անկատար հայրենիքում։ Ինչու՞։ Ինձ թվում է, բացատրությունը պարզ է խրամատում, նրանք տեսնում են հայոց պետությունը, այլ տեղերում նրանք ոչ մի պետություն չեն տեսնում։ Նրանք տեսնում են ամբարտավան, տգետ իրականությունից կտրված պաշտոնյաների, և այդ տեսարանն ամեն օր աչքի առաջ ունեն։ Ավելի ծանր փորձություն է, քան մի քանի օր կամ թեկուզ մի քանի շաբաթ թշնամու դեմ կռվելը։ Դա էլ եմ հասկանում։ Պարզապես ինձ թվում է, որ այս պահին խրամատը ոչ միայն թալիշում է կամ հադրութում։ 21-րդ դարում պատերազմն ընթանում է տնտեսության մեջ, լայն իմաստով մշակույթում, մարդկանց ուղեղներում։ Եթե ուղեղը ամայի է և անմշակ, ապա այդպիսին կլինի նաև հողը։ Եթե այդպիսին է հողը, ապա վախենամ նույնպիսին կարող է լինել նաև դիրքը, խրամատը։
Գառնեցիները ոչ թե խոստումներին, այլ փաստաթղթերին են հավատում, թեպետ համար պայքարի շնորհիվ անցած շաբաթվա վերջին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գառնեցիներին հրապարակավ խոստացավ դուրս բերել շինարարական տեխնիկան գառնեի կիրճից, այդուհանդերձ պայքարի դուրս եկած մարդիկ սպասում են փաստացի ապացույցների։ Տևական ժամանակ է գյուղացիները պահանջում են չեղարկել ծրագիրը, որի նպատակն է ազատ գետի հաշվին որոքելի դարձնել Արտաշատի 12 գյուղերը, բաժարաբանելով, թե գետի ջուրը չի բավականացնի նոր տարածքներ որոքելու համար։ Ավելին նրանք պնդում են, որ տվյալ ծրագիրը ոչ թե գյուղացիներին, այլ պաշտոնյաների հողատարածքները որոքելու համար է իրականացվում։ Այսօր էլ գառնեցիները պնդում են, պայքարելու են մինչև ծրագրի տապալումը։ Անորոշ է, սակայն, ինչպես է օգտագործվելու 10 միլիոն դոլար վարկը, որ Համաշխարհային բանկը տրամադրել էր կոնկրետ այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Թեմային անդրադարձել է Կարինե Սիմոնյանը։
Գառնեցիներն ու բնապահպանները վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի շաբաթօրը տված խոստումից հետո կառավարության ծրագրի դադարեցման մասին պաշտոնական որոշման են սպասում։ Ծրագրողների հետ հանդիպմանն այսօր նշեցին, որ չեն կասկածում բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոստմանը, սակայն ազատ գետի ջուրը Արարատի մարզի 12 գյուղերի համար տանելու, ըստ իրենց ազգակործան ծրագրի դադարեցման մասին որոշումը, պետք է լինի երկկողմանի՝ Հայաստանի կառավարության և ծրագիրը ֆինանսավորող Համաշխարհային բանկի կողմից։
Իհարկե, ինքը դեռ փաստաթղթավորման փուլ պետք է անցնի, որովհետև վարկավորման այդ ծրագրով երկկողմ պայմանավորվածություն է ըստեյության, հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միակողմանի է հայտարարել դադարեցման մասին։
Նրանք երևի հասկացան, որ մենք հաստատակամ ենք մեր որոշման մեջ, հավանաբար նրանք չեն գնա ուրիշ ճանապարհներով, միևնույն ինչ ճանապարհով էլ գնան, մենք կանգնելու ենք ու թույլ չենք տալու։ Դա կյանքի ու մահի խնդիր է։
Մարդը, եթե բանավոր ժողովրդին ասում է, այդ մարդը Հայաստանի վարչապետն է, ինքը իր խոսքից, եթե ոնց որ ասած, իրանց լեզվով ասեմ, տղավարի, ոնց որ իրանք են ասում, հետ է կառնում, դա կներեք իրանց հետ գողական շրջապատում մի քիչ ոչ ընդունելու տարբերակ է։
Այսօրվա հրավիրած ասուլիսին համաշխարհային բանկից ներկայացուցիչներ չէին եկել, պատճառաբանելով, որ բանկի Վաշինգտոնյան գրասենյակում քննարկում են ստեղծված իրավիճակը։ Հավելել էին նաև, որ այս պահի դրությամբ ծրագիրը պաշտոնապես չեղարկված չէ։ Գառնիի բնակից Սառա Պետրոսյանը նշեց, որ դեռ մայիսի սկզբին 500 ստորագրությամբ նամակ էին ուղարկել ֆինանսավորող կազմակերպություն, պնդելով, որ ծրագրի մեկնարկը տրվել է խախտումներով և որ հաշվի չի առնվել տեղի բնակչության կարծիքը։
Մենք հիմնավորումները բերելուց բացի, որ ծրագիրը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, ինչով ընդունելի չի, նաև ներկայացրել ենք մի շարք առաջարկներ, որպեսզի տնտեսապես իրենք գտնեն մի շահավետ տարբերակ ազատի ջրամբարից այդ ջուրը վերցնելու օգտագործելու առումով։ Գուցե եւ իրենք ուղղակի այս ծրագրի փոփոխության ենթարկելով այլ առաջարկներ ունենան։
Ռոկման համակարգի կառուցման ծրագրի համար ծախսվելու էր $10 միլիոն։ Գառնեցիներն ու բնապահպանները շարունակում են պնդել, որ այս ծրագիրը լուրջ բնապահպանական վտանգներ կունենար արժեքավոր հուշարձաններ ունեցող Գառնիի համար։ Համոզված են, որ ծրագիրն արվում էր հանուն որոշ պաշտոնյաների հողատարածքների։
Կոնկրետ այս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Նարեկ Գյուղում նա ունի 120 հեկտար հողատարածք։ Այնտեղ փաստված է, որ ֆինանսների նախագահ Գայք Խաչատրյանը ունի հողեր։ Գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանը ունի հողատարածքներ։ Քաղցրաշեն Գյուղում վարչապետը ունի 80 հեկտար։ Սա գոնե այն թիվն է, որը մենք գիտենք, եթե ուրիշ բան էլ ունի, դեռ չգիտեմ։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանն ուսումնասիրել էր ազատ գետի ջրային պաշարներն ու համոզվել, որ ծրագրի հեղինակների պնդումները, թե գետի ջուրը ոռոգման 7 ամիսներին կբավարարի Արարատի մարզի 12 գյուղերի համար, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Մարտիկ այսօր կառավարում են պետություն, կառավարում են երկիր, չհասկանալով, որ Հայաստանը նման փոքր երկրում բնապահպանական ցանկացած հարց կարող է վերածվել երկրի պահպանության հարցի։ Եվ առանց հասկանալու տարբեր տեսակի ծրագրեր են իրականացվում Հայաստանում, բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ի վերջո տարիներ անց բերում են լուրջ էկոլոգիական և սոցիալական խնդիրների։
Գառնիի ծրագիրը միակը չէ, որ հասարակության պայքարի արդյունքում դադարեցվեց։ Միջդեռ որևէ պաշտոնյա սխալ որոշման կամ ծրագիրը խախտումներով հաստատելու համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Բնապահպանը նշում է, որ մի քանի անգամ դիմել են իրավապահ մարմիններին այդ հարցերով քրեական գործ հարուցելու պահանջով, սակայն որևէ դեպքում դրանց ընթացք չի տրվել։
Օրինակ վերջի գործը, որը հենց վերաբերում է ջրաներկայության պետական կոմիտեի ներկայիս նախագահին եւ նախկին բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանին, մենք հստակ հաղորդում ենք տվել հանցագործության մասին, որ նախարար եղած ժամանակ ինքը իր աշխատակիցները ստորագրել են ջրօգտագործման փոփոխությունների տակ Արաջան արտեզյան ավազանի, որի արդյունքում տրվել են թույլտվություններ ձկնաբուծարաններին և Արաջան արտեզյան ավազանը կանգնել է ոչնչացման եզրին։ Այդ հաղորդումը մենք տվել ենք անցած տարի հուլիս ամսին, վերջնական պատասխան ենք ստացել օգոստոսի, որ ձեր գործը կծվել է ինչ որ արդեն եղած քրեական գործի եւ պատասխանի եւ արդյունքների մասին ձեզ կտեղեկացվեն։ Առ այսօր այն ուրիշ ոչ մի պաշտոնական պատասխան չունենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է բողոքում են նաև տաքսիստները։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր պահանջներ են ներկայացվել, սակայն հիմնական խնդիրը ըստ նրանց մեկն է։ Երևանում տաքսիստը զրկված է աշխատելու հնարավորությունից, քանի որ կայանելու տեղ չունի։ Դրա հետևանքով էլ հաճախ տուգանվում է, իսկ կառավարության խոստումներն էլ թե դեղին պետ համարանիշները, հաշվիչ սարքը, տաքսու տարբերանշանը, պարտադիր տեղզնման պահանջը, լիցենզավորումը իրենց օգտին կլինեն, կանգառներում էլ տարածքներ կհատկացվեն, այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Հերթական բողոքի ակցիան այսօր էր, դրան հետևել է Տաթև Դանիելյանը։
Երևանի տարբեր հատվածներում աշխատող տաքսու վարորդներն այսօր քաղաքապետարանի առջև էին կայանել։
Տաքսիները, որ այսպես կանգնեցրել եք, չեք վախենում, որ տուգանեն, այստեղ չի կարելի։
Թող տուգանեն, ոչինչ, շվեցնյորն է տուգանեն։ Այդ տուգանքն է կվճարենք, եթե կարմիր գիծ վճարում ենք, լիցենզիա վճարում ենք, այս տուգանքն է կվճարենք։
Բողոքում են կայանատեղերի պակասից ու կարմիր գծերի առատությունից։
Իմ հարազատների, մյուսների, հարազատների փողերով են այս փողոցները սարքվել, ու այսօր ես պետք է այս փողոցի համար հարկ մուծեմ, որ այստեղ կարողանամ կանգնեմ։
Վարորդները պնդում են, որ տաքսիների համար քաղաքապետարանը մտածված է քիչ տարածք հատկացնում, որպեսզի Parking City Service-ի վճարովի կայանատեղերը չպակասեն։
Parking City-ին տեսնում է պատճառ, որ իշքան կայանատեղի են հատկացնում, այնքան պակասում է իրանց կարմիր գծանշանները։ Հասկացաք, ներքին պայքարը գնում Parking City-ի եւ կայանատեղիների հանդեպ, նկատմամբ, որպեսզի կարմիր գիծ շատ լինի։
Դալմա Garden Mall առևտրի կենտրոնի, Երևանի երկաթգծային կայարանի ու Ազատության պողոտա Մամիկոնյանց խաչմերուկում կայանող տաքսու վարորդներին լսելու եկավ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը։
Երևան քաղաքում, հատկապես կենտրոնական մասում, հատկացված է 122 կայանատեղի, Երևան քաղաքի համար նախատեսված է 120 կայանատեղի, որը շուրջ 700 ավտոմեքենայից ավել կանգնման տեղն է։
Ազատության պողոտայում կայանող մոտ 20 տաքսու վարորդները կարմիր գծերի հետ արդեն հաշտվել են, սակայն այդ վճարովի կայանատեղից էլ են զրկվել։ Հարակից Ոսկե գետակ խանութի սեփականատերը կարմիր գծանշանները ծառայողական ավտոկայանատեղի է վերածել ու արգելում է տաքսու վարորդներին այդ հատվածում մեքենա կայանել։
Սա բերելային համար ստայանկայա բեկալ է տեղ, որպես ծառայողական, թե այդ խանութը մի խուժան խանութ, մեջտեղ ապրանքել չկա, այդ ինչ մի ես ինչ օբյեկտա ծառայողական ստայանկա պետք լինի իրան։ Այդ կանգնումը հենց ընդ է, որտեղ որ մենք պետք է աշխատենք ու աշխատում ենք այս 20 տարի։
Տրանսպորտի վարչության պետը հակադարձում է ծառայողական կայանատեղի հատկացումն օրինական է։
Տարածք ընդհանրապես ոչ ոքի չեն վաճառում, վաճառել հասկացողություն չկա։ Ծառայական ավտոմեքենաների կայանատեղ հատկացնելը դա չի նշանակում, որ մենք տեղ ենք վաճառում։ Դա օրենքով նախատեսված, անորագրված դրույթ է։
Վարորդներն ըմբոստանում են, ինչու է քաղաքապետարանը ստորադասում 20-ի շահը հանուն մեկի։
Ինձ ասում են, ես էս տարածքը առել եմ, կներեք, 500,000 փող եմ տվել, ոնց ուզեմ ենց կանեմ, ուզում ես կանես, ինձ փող դու կանի, ասում դու ով ես, որ ես քեզ փող տամ։
Հասկացա, հանգիստ։
Տրանսպորտի վարչության պետին առաջարկում են տեղում ծանոթանալ խնդրին։ Ճանապարհին մոտ 15 տարվա տաքսու վարորդ Աշոտ Սարգսյանը պատմում է վերջին 3 տարում տեսախցիկների ու կարմիր գծերի աճին զուգահեռ տաքսիստների եկամուտը համարյա կիսվել է։
Միջինը իմ բոլոր ծախսերս հանած մոտավորապես մի 3-4000 դրամ։ Մոտավորապես այն է դիքեր։ Եթե ասենք կարողանանք կանգնենք այնպես, որ ասենք մեր հետ ոչ մեկ ոչ մի հարց ու պատասխան, ոչ մի կոնֆլիկտ, ոչ մի բան չլինի, շատ հնարավոր է եւ դրանից ավելել։
Ազատություն Մամիկոնյանց փողոցների հատվածում Հենրիկ Նավասարդյանը հայտարարում է, սեփականատերն իրավունք ունի արգելել բնակիչներին կայանել այդ հատվածում, իսկ ահա տաքսիստերին հորդորում է 50 մետր վերև տաքսու համար նախատեսված տարածքը զբաղեցնել։ Ասում է, ամեն 5 մետրի վրա տաքսու կայանատեղ հատկացնելու հնարավորություն քաղաքային իշխանությունը չունի։
Անդեղ էլ է եղել տաքսի քշողները, վաղուց նրանք առանձին գրուպա են 30 հոգի, 20 հոգի ստե առանձին գրուպա է։ Տարբերությունը մեծ է, այստեղից մեր պասաժիրները կամ հաճախորդները գալիս են դալանից ու թերթի բուտկայի դիմացից։
Խանութի սեփականատերն այդպես էլ չերևաց, աշխատողներն ասացին տեղում չէ, իսկ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը խնդրին տեղում ծանոթանալուց հետո էլ ծառայողական մեքենաների կայանման ցուցանակը հեռացնելու տաքսիստների պահանջը չբավարարեց։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քամիներ ուժեղ թե շինություններն էին անորակ։ Երեք սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ տեսանյութեր էին տեղադրված այն մասին, թե ինչ ավիրվածություններ է պատճառել ուժեղ քամին։ Ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հատկապես վերջերս կառուցված քնչական կոմիտեի շենքը, որի միայն երեսպատման աշխատանքների համար ավելի քան 100,000 դոլար է ծախսվել։ Նանե Սահակյանն է փորձել պարզել, ինչպես է կառուցվել շենքը, եթե շահագործումից 1 տարի անց թիթեղները քամուց պոկվում են։
Երեկ Երևանում բարձրացած քամուց տուժել է նաև քնչական կոմիտեի նորակառույց վարչական մասնաշենքը։ Պոկվել է շենքի երեսպատման թիթեղների մի մասը։ Շենքը շահագործման է հանձնվել ընդամենը 1 տարի առաջ, իսկ դրա կառուցման վրա պետությունը ծախսել է ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Երեկ ականատեսները տեսանկարահանել են, թե ինչպես թիթեղները պատից պոկվելով ընկել են բակ և փողոց։ Ըստ հարևանների, տուժող անցորդներ չեն եղել։ Մեկ ավտոմեքենա է վնասվել։
Մեքենա էր կանգնած, մենք այդ ձենից եկանք, տեսանք ընկելատեղ այս ծառնել պահել էր այդ բանը, որ չեկավ կպավ ուղակի ստեղից մեր ռեշուտկիքին։ Այդպես ընկած էր մեքենայի վրա, մեքենան լրիվ փչացել էր, ոնց որ եկան այդ բանից հետո նկարեցին, ինչ արեցին, նրանին գնացին։
Քնչական կոմիտեի դիմացի շենքում բնակվող կնոջ խոսքով միայն ծառերի շնորհիվ թիթեղները թրջելով չեն եկել եւ հարվածել իրենց պատուհաններին։ Բարձրացած քամուց հետո հիմա շենքի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ եթե քնչական կոմիտեի շենքը ծածկող թեթև թիթեղները չամրացվեն, դրանք վաղը նորից կարող են պոկվել։
Այս վերևից բանը լավ շարժվում, այդ քամուց գնում գալիս է էլի։ Պետք է եթե չամրացնեն, դա լավ պոկվելու, եթե մի հատ էլ քամի լինի, այս որ սենց ուղիղ երևում է, էդի սենց լավ գնում գալիս է, քամու ժամանակ ուժեղ գնում գալիս է։
Այսօր շինարարները նորից փակցնում էին պոկված թիթեղները։ Թիթեղյա շերտի վերականգնման ծախսերը հոգում է ագատ 777 ընկերությունը, տեղեկացան քնչական կոմիտեի ղեկավարի խորհրդական Սոնա Տրուզյանից։ Նույն ընկերությունը անցյալ տարի ամրաններ ստացել երեսպատման պատվերը։ Թիթեղներով փակվել է կոմիտեի բարձրահարկ Վարդագույն Տուֆից կառուցված մասնաշենքը։
Պայմանագրով նախատեսված է եղել նաև երաշխիքային սպասարկում։ Եթե այդ երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում էր, ընկերությունը իրականացնելու է քամու պատճառած վնասների վերականգնումը և որևէ լրացուցիչ ֆինանսական միջոց այդ նպատակի համար չի հատկացվելու։ Ճիշտ է, տվյալ պարագայում վնասվել են թիթեղները ուշքի քամու պատճառով, բայց այդուհանդերձ այդ սպասարկումը իրականացնում է ընկերությունը։
Նշված ԱԳԱՏ 777 շինարարական ընկերությունը վերջին 2 տարում կատարել է քնչական կոմիտեի վարչական մասնաշենքի կառուցապատման մեծ մասը, առանց բաց մրցույթի, պետությունից ստանալով ավելի քան 1,200,000 դրամ, որը մոտ 2.5 միլիոն դոլար է։ Շինարարական ընկերության հիմնադիրը Աղվան Կարապետյանն է, ով նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած Նիգապարան հայրենակցական միության նախ քնչական կոմիտեի կառուցապատմանն առնչվող վերջին գնումներից մեկը ևս կատարվել է ԱԳԱՏ 777-ից, այս անգամ շենքի երեսպատման համար։ Վճարվել է ավելի քան 120,000 դոլար։
Ըստ տվյալ մրցույթին, շենքի պատերի եւ շեպերի 2110 մետր քառակուսի երեսապատում իրականացնելու համար հատկացվել է 57,774,200 դրամ։ Պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում երեսպատման աշխատանքները իրականացվել են։
Տնտեսագետ Արագալոյանի խոսքով Հայաստանում երբեք մեծ գնումները պատահական ընկերություններից չեն արվում։
Գնումների ինստիտուտը մեր մոտ բավական հաջող հեղինակազրկվել է տարիներ շարունակ։ Տեսեք, թե ոնց է այլ ասերվում մեր մոտ։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ չինովնիկը, ցանկացած չինովնիկ, ինչ որ շահ ունի պետական գնումը դրան տալ։ Գիտեք, ամբողջ խնդիրն է, որ մի տեսակ այդ մրցույթների մասնակցությունը, եթե հետևեք, կնկատեք, որ մշտապես մասնակցում են նույն ընկերությունները, և եթե լրջորեն զբավեք, կնկատեք, որ որոշակի հերթականություն կա այդ ընկերությունների միջև։
Այնուամենայնիվ, տնտեսագետը դժվարանում է գնահատել, թե որքան վնաս է կրում պետությունը հնարավոր կոռուպցիոն գործարքներով զուգորդվող գնումների պատճառով։
Երեկվա հուշկու քամին լուրջ վնաս է հասցրել նաև գյուղատնտեսությանը։ Մասնավորապես Արմավիրի գյուղերից մի քանիսում փչացել է բերքի 70-ից 90%-ը։ Գյուղնախարարությանը սակայն այս հարցը հուզեց միայն այն ժամանակ, երբ գյուղացիները դիմեցին ծայրահեղ քայլի, ճանապարհ փակեցին։ Տանձուտ և Արևի համայնքների բնակիչները իրենց մտահոգություններն են կիսել իմ գործընկեր Ռուզան Գիշանի հետ։
Դե վերևից կես ժամն եկավ,
Ուրախացավ
ինքը, մենք լացում ենք, ամբողջ տարին պետք է լացենք նորից։
Վոլոդիա Բադալյանն այսօր ամբողջ օրը շրջել է խաղողի այգում, փորձելով հաշվարկել երեք տեղացած կարկուտի ուժեղ քամու վնասները։ Մասնագետներ դեռ չեն եկել, սակայն Արևիկ գյուղի բնակիչը վստահ է, բերքի կեսից ավելին կորցրել է։
Էսի, ահա,
չի մնալու, ես համարյա 50-60%-ը։
Որ քպերա կարկուտ է, էսի, չարթեր է, ուղղակի վրեն մի, ասենք, այն մազերից պահեր է, Եսի զիրարակալի, եսի չորնալ, ապտին գնինքը։
Կարկուտը ոչ միայն մշակաբույսերն, այլև հաստաբուն ծառերն է վնասել։ Արևիկցիները արդեն մի քանի տարի է բարձրաձայնում են հակակարկտային կայանի անհրաժեշտության մասին, ասում են ամեն տարի բերքը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնում։
Գրատ կայանից մեզ խոստացան, որ տան մեր գյուղում էլ տնենք, ամբողջ մարզում կա բացի Արևիկից, որ ամենաշատ խաղողը, ասենք, Հայաստանի իր ամբողջ մարզերով, մենակ Արևիկում այդքան ելնում, մեր գյուղին չեն տալի, չկա այդ հակակարգդային այդ
70%-ը
չկա, մեզի չկա, չեն տալի,
30%։
Էն ասազան կա, որ խպեր էր, բանը, ես խոսացի մեր մարզպետն, ասավ կտեղադրենք, մինչև մի չի տեղադրվել։
Հարևան գյուղում Տանձուտում ըստ մասնագետների հաշվարկի փչացել է բերքի շուրջ 80%-ը։ Երեք գյուղացիները նույնիսկ ճանապարհ էին փակել, որպեսզի պաշտոնյաների ուշադրությունը խնդրի վրա հրավիրեն։ Այստեղ հակակարկտային կայան թեև տեղադրված է, սակայն բնակիչների պնդմամբ այն հազվադեպ է գործի դրվում։
Կարկուտը եկավ, բրծավ, արևը հելավ, նոր մի քանի հատ կրակել են, ու վսյո, վապշը կրակոս չի էլ է, ինչ կամ կար երկու անգամ կարկուտա եկե, երկուսն էլ չեն կրակել, երեք վապշը չեն կրակել։
Որ երրորդ տարինա չեն կրակում, կարկուտը գալեսա աղետ առաջացնում, մարդիկ բանգի տոկոսների տակը ճռռում են, վարքերը չեն կարողանում փագեն, որտեղ եկամուտ չեն ունենում ծախելու, բերում են 10 լիտր սալարկան տամ կամ կուկուռուզի սերմ, դրանով ոչ երեխա կպահվի, ոչ վարկ կփակվի, ոչ էլ նորից եկամուտ կստեղծվի, որովհետև եկամուտը նաթեն չարթե փշերա։ Ծառայությանը ենթարկում ժողովրդին։ Ինչի համար չեն կրակում հակակարգտային կայանքները, ով է դրա պատասխանատուն, ով պետք է ժողովրդի համար պատասխանտա, ով պետք է ժողովրդի հացին պատասխանտա, որ երեխեքը սովածեն մնամ, բանգեր են հարստանում, իրանք եկ այսեն ծափեն տալը թողում ստեղից եթում են, ինչ են եկե, իրանք լավ է գիտեն ինչ են չարթե, ինչի համար չարթեցին և ինչի համար ծնտայեցին։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանը, ով այսօր տանձուտ էր եկել, ոչ միայն չպատասխանեց ազատության հարցերին, այլև նշեց, որ տեսախցիկն իրեն խանգարում է։
Հարցադալի, դու մի չամտում ես, ասաք ուր կներեք, ասեք կներեք, միատ ասեք բարև ձեզ, մարդետ խոսում եմ։
Փոխնախարարը գյուղացիներին հորդորում էր չանհանգստանալ, խոստանում, որ պարարտանյութ կբաժանվի, բույսերն էլ կվերականգնվեն։ Տանձուտի բնակիչներից մի քանիսը զայրացան այս հայտարարությունը լսելով։
Ես մի միլիոն դրամ ես ծախս եմ արել սրա վրա, նալի չի, մի միլիոն դրամ ծախս եմ արել սրա վրա։ Ասենք ասում են երկու մեշոք պարատանուտ կտան գդզվի, էսի դզվելու բան, այս սրա կարճա, քուրջան սրա կյանքը։ 40 օր է ինքը, 40 օրական նազրվում վարունգ, այն ինքը կյանքում չհավատաց, հլստե նայելը։ Հլստե մարդու լաց է գալ, հլստե մի հատ ստե նայելը։ Հլե էս վարունգը։ Էսի հեսա ինքը արևը տալու է, լրի չորնալու է, վսյո, այդա։ Ասենք նա իստեղ ես հավակում եմ 800 կիլո վարունգ, հելը 800 անգամ 400 դրամի չէ անում աղբետ, թիվ անում չէ։
Արմավիրցիները կարկուտից փչացած բերքի դիմաց վերջին անգամ 2013-ին են փոխհատուցում ստացել 30-ից 40 հազար դրամի չափով։ Գյուղացիները պահանջում են, որպիսի փոխհատուցումը վնասին համարժեք լինի, բարկերն էլ որոշ ժամանակով սառեցվեն։ Ասում են դեռ նախորդ տարվանից դժվարությամբ իրացված խաղողի գումարը չստանալու պատճառով բարկերը մարել չեն կարողանում, մի քանիսն արդեն դատարան են կանչվել։
Ես ամսի 16-ին եկող տարվանը, բաս այս տարի էլ որ չկարացինք տայինք, բաս տարի չկամ դիտանք։
Դա բոլորիս դադարան։
Դադարան ենք անջեք, 2% էլ յան մեզ բանկի փողերը շատ կարացինք տայինք, որ հիմա դադարանի փողերը պդիտանք։
Մեր հանրապետության հարուստ ճյուղերից համար առաջինը այս ճյուղն է եղել, հիմա ամենավերջի հետամնաց ճյուղն է, իսկան բանկեր կա, վարկեր, պարկեր կա, մեր ճյուղն է։ Դո վարչունի պարչունին ամարջի ազում են։
Երեկոյան արմավիճ նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է այցելել ու խոստացել զբաղվել հակակարգտային կայանների տեղադրման ու վարկերի սառեցման հարցով։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, արմավիճ։
Հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը մեսիջներ է ուղարկել Բաքվին պաշտոնական այցով Ադրբեջանում գտնվող վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահի միջոցով։ Վերջին տարիներին տնտեսական ոչ բարենպաստ իրավիճակում հայտնված Բաքվին միջազգային կառույցը հորդորում է ուշադրություն դարձնել անազատության մեջ հայտնված քաղաք բանտարկյալներին, խոսքի ազատության սահմանափակման դեպքերին։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը դիմել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահ Սումա Չակրաբարտին, հորդորելով, որ նա Բաքվում բարձրացնի քաղաքական հայացներով դատապարտվածներին, լրագրողներին, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայիլովային ազատ արձակելու հարցերը։ Եվրոպական բանկի նախագահ այսօր արդեն ժամանել է Բաքու, երկօրյայից ընթացքում նա հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի ղեկավարների, բանկային համակարգի և ֆինանսական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանի կառավարության բռնաճնշումները դեմ անկախ ձայների չեն համապատասխանում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կանոնադրությանը, միջազգային միակ ֆինանսական կազմակերպության կանոնադրությանը, որը քաղաքական մանդատ ունի պաշտպանելու բազմակուսակցական ժողովրդավարությունը և բազմակարծությունը, նշված է Human Rights Watch-ի նամակում։ Ադրբեջանի կառավարությունը դրամատիկ հարձակումներ է իրականացնում լրագրողների, լրատվամիջոցների, քաղաքացիական ակտիվիստների և անկախ կազմակերպությունների դեմ, ասել է Human Rights Watch-ի ավագ փորձագետ Ջեսիկա Էվանսը, նշելով, որ Ադրբեջանի կառավարությունը խախտում է Եվրոպական բանկի կանոնադրությամբ պահանջվող քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքները։ Human Rights Watch-ի Եվրոպական և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի հարցերով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերի նամակում կետարկետ նշված են մի քանի կոնկրետ հարցեր, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունը Եվրոպական բանկի նախագահին հորդորում է բարձրացնել Բաքվում. ազատ արձակել ակտիվիստներին, լրագրողներին և կառավարությանը քննադատած մյուսներին, որոնք բանտարկված են քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքներով, ներառյալ Խադիջա Իսմայիլովային։ ձեռնպահ մնալ քաղաքացիական ակտիվիստների եւ կառավարության քննադատողներին ձերբակալելուց եւ հետապնդումներից, մասնավորապես որոնք պահանջում են կառավարության թափանցիկություն եւ հաշվետվություն։ Դա դադարեցնել ոչ կառավարական կազմակերպությունների եւ նրանց անդամների դեմ շարունակվող ճնշումները, վերացնել նրանց բանկային հաշիվների դրված արգելափակումը, չեղարկել լրատվամիջոցների եւ ոչ կառավարական կազմակերպությունների գործունեությունը սահմանափակող օրենքները, թույլատրել նրանց արտասահմանյան ֆինանսավորումը։ Մենք հորդորում ենք, որ դուք Ադրբեջանի իշխանություններին ասեք, որ նշված չափանիշներին համապատասխանելու աստիճանը ուղիղ կապ ունի Ադրբեջանում Եվրոպական բանկի գործունեության հետ։ Եվ որ վարկավորման ծրագրերը կարգելվեն, քանի դեռ Ադրբեջանը չի համապատասխանել այդ չափանիշներին, նշված է Human Rights Watch-ի նամակում։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ղեկավարը արդեն հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանում, այդ թվում երկրի նախագահի հետ, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումներում ոչ մի բառ անգամ չկա, թե հանդիպումներում նա բարձրացնում է Human Rights Watch-ին մտահոգող հարցերը։ Ավելին, ըստ թրենդի, Սումա Չակրաբարտին ասել է, թե բանկը լրջորեն կավելացնի ներդրումները Ադրբեջանում։ Անցյալ տարի Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկը 270 միլիոն եվրոյի ներդրում էր կատարել Ադրբեջանում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, Վարկյաներ անց azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։